Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, radi bi vas popeljali v Prevalje, ki so tudi mesto glasbe. To vedo seveda domačini, pa seveda tudi tisti, ki se za glasbo zanimajo, kajti 25 let praznujejo Mohorjani s svojimi glasbenimi leti in organizacijo več koncertov, festivalov in še česa. No, več o tem nam bo povedal organizator kulturnega življenja Sprival, dirigent Joško Kert, ki ga zdaj lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod Kert.
Lep pozdrav gospodu Bartelu in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Ja, v teh 25 letih ste pripravili tudi glasbene abonmaje. Lahko rečemo, da je 275 koncertov, ki ste jih pripravili od leta 1991, zavidanja vredna številka, tudi 6 zborovskih festivalov ljudskih pesmi. Če se dotaknem samo 2 stvari, ki zaznamujejo kulturno življenje na Prevaljah, mogoče, kaj se vam je zdelo še posebej pomembno?
Vsekakor je Prevalje resnično mesto glasbe, pa to ni samo zadnjih 25 let, ampak že vse skozi Prevalje slovijo kot nek tak center v Mežiški dolini za izredno glasbeno dejavnostjo. Prevalje so na vse zadnje kraj 7 skladateljskih imen. Tot je bil rojen Luka Kramovc, Francij Lampret, duhovnik skladatelj, Ludvi Vitrnik, dr. Metod Milač, muzikolog skladatelj, danes že več v Ameriki, Lovro Horvat je iz Roža prišel na Prevalje, Albin Krajnc in seveda osrednja glasbena umetnost skladatelj in akademik Lojze Lebič. Delovanje vseh teh na Prevaljah, pa seveda odlični pihalni orkester in številni zbori, vse to je narekovalo, da smo v leta 1991, ko smo dobili nove orgle na Pari, zastavili neko redno obliko koncertne dejavnosti in tako se je v teh 25 letih nabralo res kar izredno lepo število glasbenih dogodkov, v katere smo vabili seveda naše najboljše izvajalce, zbore, orkestre, odlične dirigente, povezovali našo glasbeno mladino, na katero smo izredno ponosni. Vključevali smo študente na glasbenih akademijah doma in zunaj, pa tudi že dijake na srednjih glasbenih šolah, domače zbore. Skratka, vsa ta bogatija, da tako rečem, je narekovala, da smo se lotili te redne, stalne oblike koncertne dejavnosti, v obliki koncertnih ciklov, oziroma zdaj na zadnje rečemo že kar glasbeni abonmaji.
No, zanimivo je to, da je približno polovica vaših koncertov potekala v družbenem domu, druga polovica pa v farni cerkvi, se pravi, da gre za lepo povezovanje tudi na tem področju.
Ja, res je to. Zavedamo se dejstvo, da pred leti izvajanje sakralne glasbe je bilo otežkočeno, da ne rečem celo nemogoče, ampak z pridobitve novih orgel v cerkvi smo lahko ljudem začeli nuditi tudi obilo dobre sakralne glasbe. In to je ena značilnost, vsebinsko pomembna zadeva, da nudimo ljudem tudi mnoga dela sakralne glasbene umetnosti. In je to ena vsebinsko zelo lepa zadeva, ki dopolnjuje glasbeno ponudbo pri nas. V tej priliki bi se rad zahvalil domačemu župniku gospoda Gabrielu Cizlu, ki nam omogoča izvedbo koncertov v Farni cerkvi in pa seveda tudi v Leških cerkvah, to so 2 gotske lepotice, Ana in Wolbenk na Lešah, ena bolj izjemno akustična kot druga, vse to seveda privablja ljudi na te koncerte.
No, kot rečeno, pripravljate že 25 let tudi glasbeni abonma, letošnji ponuja 11 koncertov. Koga ste povabili za letos?
Ja, predvsem smo želeli dati poudarek domačim glasbenim ustvarjalcem, tako mimo našega odličnega koroškega akademskega pevskega zbora Mohorjan ni moč iti. Imamo odlične soliste, ki študirajo v Gradcu oziroma na Dunaju, Mateja Potočni, Klemen Gorenšek, Sara Kumpri se glasbeno izpolnjuje v Ljubljani. in seveda naši odlični koroški glasbeniki, kot je profesor Stanko Arnold, docent Jure Gradišnik, profesor Max Termičnik, profesor in orglavec Marko Motnik, ki deluje na Dunaju. To so vsi domači glasbeni ustvarjalci, zbori in inštrumentalisti. Poleg tega pa bo letos gostoval tudi komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, ki je v minulih letih že 9-krat nastopil na Prevaljah, potem akademska folklorna skupina France Marold, ki jo tokrat vodi korošc dr. Tomaš Šemetinger iz Črne doma, potem Društvo baletnih umetnikov Slovenije oziroma plesalci mladega slovenskega baleta so skupaj z zborom pripravili baletno predstavo Prevaljska legenda dr. Franca Sušnika z glasbo Lojzeta Lebiča. To so koncerti letošnje jubilejne 25. koncertne sezone.
In seveda vabite poslušalce z vaših koncev, da si glasbeni abonma omislijo.
Tako, imamo dobro, redno koncertno publiko, na katero smo izredno ponosni, veseli. K nam prihajajo tudi ljudje iz sosednje Podjune in drugih krajev koroške regije. In veseli smo teh srečevanj ob glasbi, srečevanj z glasbeniki. In vse to nam nudi lepa kulturna doživetja. Ta krog prijateljstva se torej ob glasbi iz leta v leto širi.
Pa seveda z glasbo, ki je združena z dosežki vaših krajev, tudi zaključima, namreč Koroški akademski pevski zbor Mohorjan Prevalje pod vodstvom Helene Buchwald-Gorenšek prav to soboto ob 20. uri nastopa na 16. letnem koncertu. Morda je prav, da ob sklepu najenega klepeta, kjer sva nekako predstavila to vašo bogato glasbeno dejavnost, povabiva še na ta koncert in seveda dava tudi temo in poseben pomen.
Ja, res je, to soboto ob 20. uri bo v Farni cerkvi Device Marije na jezeru 16. letni koncert našega koroškega APZ-ja, Mohorjan, kot rečemo. Veseli smo dela tega izrednega zbora, ki združuje ne samo prevaljško študentarijo, ampak tudi študente iz drugih sosednjih krajev Mežiške doline in tudi nekaj gimnazijcev prepeva v tem odličnem zboru, ki je v zadnjih letih naredil res izjemen uspeh in se uvrstil v skupino naših najboljših slovenskih zborov. V prvem delu koncerta bojo predstavili dela domačih skladatelj Srebotnjaka Ukmarja. Upozarjam na noviteto, na krstne izvedbe Ribe Faronike, skladbe Nane Forte. V drugem delu koncertnega programa bojo dela svetovnih klasikov Rahmaninova, Baha, Bartolija in drugih. V zaključnem delu programa pa bomo s pesmijo porajžali po slovenskih pokrajinah in prisluhnili krstnim izvedbam slovenskih ljudskih pesmi iz Podkorna, iz Savinjske doline, Prekmurja, Rezije in Belokrajinskih. To so dela, nova dela Ambrožija Čopija, Stojata Kureta, Pavla Merkuja in Jakova Ježa. V programu bo sodeloval tudi Koroški otroški pevski zbor Mohorjan, ki nam bodo zapeli pod vodstvom Kristine Ravnjak štiri pesmice. Naj povem, da smo ta zbor letos na novo ustanovili in smo prav veseli tega mladega pevskega podmladka. Presrčno vabljeni torej v soboto ob 20. uri v Farno cerkev na Prevaljah na 16. letni koncert Mohorjanov.
Vam, gospod Joško Kert, pa seveda vse dobro. Hvala lepa tudi seveda za vse tisto, kar ste vi storili za teh 25 glasbenih let, ki jih zaznamujete na Prevaljah. Vaš prispevek je seveda tudi zelo velik in seveda tudi za vaše besede, s katerimi ste povabili tako na letošnji jubilejni 25. glasbenja Bonma, kot seveda tudi na koncert APZ-ja Mohorjan to soboto v Prevalje. Vse dobro želim in srečno.
Hvala lepa, srečno tudi vam.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. S Koroške pa še na Dolenjsko. V Knezovi sobi Dolenjskega muzeja v Novem mestu je na ogled arheološka razstava Črno-črno s črnožgano dolenjsko lončenino. Predstavljen je izbor črnožgane starejše železnodobne lončenine iz 8. do 4. stoletja pred Kristusom z različnih dolenjskih prazgodovinskih najdišč. Po podatkih arheološkega oddelka Dolenjskega muzeja, med najpogosteje ohranjenimi pridatki prazgodovinskih grobov, prevladuje keramika oziroma lončeno posodje različnih oblik, ki je praviloma tudi okrašeno. Barva posodja pa niha od rumene, rjave in oranžne do rdeče, sive ter črne. Barva keramike sicer ni odvisna od vrste gline, temveč in predvsem od načina žganja, v manjši meri pa še od kasnejšega barvanja in slikanja. Prazgodovinski lončarji, ki so posode izdelovali prostoročno, so jih izjemoma dodelali še na lončarskem vretenu. Sledilo je žganje, ki je potekalo na preprost način, v kopah, lahko pa tudi že v lončarskih pečeh. Posode žgane v kopah so bile rumene, rjave in rdečkaste, ker so bile žgane oksidacijsko s prisotnostjo kisika. Ko pa so lončarji za žganje začeli uporabljati peči, so lahko nadzirali tudi dotok zraka. Z dodatkom smolnatih drv, ki so povzročala gost dim in zaporo zraka, so tako dosegli redukcijsko žganje, pri katerem so ostenja posod postala siva in črna. Tako žgana lončenina s svetlečo črno površino naj bi v prazgodovinskem svetu veljala za prestižno in posebno. Prvi črnožgani izdelki so se pojavili že ob koncu bronaste dobe oziroma v 9. stoletju pred Kristusom. Črnožgano lončeno posodje pa so uporabljali še skozi vso starejšo železno dobo od 8. do 4. stoletja pred Kristusom. Prazgodovinske posode z dolenjskih najdišč so bile pogosto še dodatno okrašene z urezanim, gubanim, kaneliranim in plastičnim okrasom, na njih pa se pojavljajo tudi svetleči bronasti žeblički. Črno žgano lončeno posodje je bilo znano po vsej Dolenjski in so ga našli od Magdalenske gore na zahodu do Libne na vzhodu Dolenjske halštatske skupine. Veliko tovrstne, spretno izdelane in mojstrsko žgane lončenine so našli tudi v največjih grobiščih Novega mesta v Kandiji in seveda na Kapiteljski nivi. Razstavo, ki bo na ogled do konca leta, so odprli v okviru tradicionalnega dneva Dolenjskega muzeja in njegove 65-letnice. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet jutri.